Assalomu alaykum mehribon opa-singillar va onalar. Doimo farzandlarimiz ko'z oldimizda bo'lishi, ularning tabassumi va shodligini ko'rish biz onalar uchun baxt. Ular bilan mehmonga boramiz, do'konlar aylanamiz. Mana shu holat ko'pincha onalar uchun juda muammoli bo'ladi. Do'kon aylanish juda ham yaxshi, ammo yulg'ich bolalar bilan do'kon aylanish azobning o'zi. Bolasi bilan bozor aylangan onalarni narsa olib bering deya xarxasha qilayotgan bolakaylarni ham juda ko'p ko'rganmiz. Bu deyarli ham onalarning og'riqli nuqtasi. Sevimli farzandingizning doimo olib bering degan gapiga nima deb javob qaytarish mumkin? Va moliyaviy ijozat nimasi bilan yomon? Keling, bolangizda pullarga nisbatan to'g'ri munosabatni qanday tarbiyalash mumkinligini ko'rib chiqsak. Esimda, bir necha yil oldin kichkinagina jiyanimning tug'ilgan kuni edi. Men va onasi o'yinchoqni o'zi tanlasin deya uni do'konga olib bordik. Jiyanim o'yinchoq do'koniga kirgandan keyin juda ham yayradi. Ko'ziga chiroyli ko'ringan va yoqqan o'yinchoqlarning hammasini ushlab o'ynab ko'rdi. Musiqa asboblarini chalib ko'rdi. Xullas, rosa 1 soat magazin ichida o'yinchoq tanladi. Keyin esa bizga qarab, "Endi ketdik, to'rtaymiz" deb qoldi. Hammamiz rosa kuldik. Aslida jiyanimga o'shanda biror bir o'yinchoq emas, onasi bilan birga bozor aylanish, o'zini ahamiyatli his qilish kerak bo'lgan. Biz esa qizchaga onasi bilan birga o'zimiz bilmagan holda shu narsani berdik. Ko'p hollarda bolalar siz xarid qila olmaydigan narsalarni so'rashadi. Bolaning hamma aytganlarini bajarish bilan bolalarga kichik yoshdanoq o'z mablag'idan noto'g'ri foydalanishni o'rgatib qo'yasiz. Agar hamma narsani taqiqlayversangiz, pulingiz yo'qligini pesh qilsangiz, bolakay puli ko'proq boshqa qo'shnilarning bolalariga nisbatan hasad qila boshlaydi. Doimiy olib ber degan xarxashadan qutulishning aksi bu hamma narsani olib berishdir. Bunga haddan tashqari ta'sirchan ota-onalar moyil bo'lishadi. Ular farzandini hech qanday kamchilikdan, o'zlarini esa bolaning odamlar oldidan xarxashalardan asrash maqsadida istalgan sarf-xarajatga tayyordirlar. Bunday yondashuv esa bolada o'z moliyaviy ahvolini nazorat qila olmaslikka olib keladi. Bundan tashqari, bolakay ota-onasining moliyaviy muammolariga ham befarq bo'lib qoladi va sizga har doim iste'molchilik munosabatida bo'ladi. Shuning uchun bolaga yetarlicha e'tibor berish, olib beriladigan narsalarning me'yorini bilishning o'zi yetarli. Shuning uchun ota-onalar o'zlari zukko bo'lishlari kerak bu borada. Qachon bolaga hamma narsaga ijozat berish lozim? Qaysi paytda esa uning ishtahasini pasaytirish kerakligi haqida ota-onalarning o'zlarida tushuncha yetishmaydi. Yevropada va boshqa rivojlangan davlatlarda ikkita narsada mutlaqo tejamkorlik zarur emasligini yaxshi bilishadi. Bu sog'liq va ta'limdir. Ya'ni shifokorlar, sport rivojlantiruvchi o'yinlar, kitob va darsliklar, repetitorlar va kurslar, bularning barchasi iloji boricha oila byudjeti imkon beradigan darajada sifatli bo'lishi kerak. Siz asosan mana shu narsalarga ko'proq e'tibor qarating. Bozordagi olib ber xarxashasini esa mumkin qadar mana shunday ta'lim tomonga yo'naltiring. Oddiy bir nechta shirinlik o'rniga chiroyli rasmli kitob olishga ko'ndiring. Ana shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Bolangizni maktabga tayyorlashni istasangiz, ammo buning uchun nimalar lozimligini bilmasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Omon bo'ling.